Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk/plus. Herečka v Národnom divadle, moderátorka talk show Mimoza a čerstvo aj kráľovná tanečného parketu. Po finále v Let's Dance k nám zavítala Janka Kovalčíková. Janka, ahoj.
Ahoj, ďakujem, že ste ma zavolali. Sem.
Ako sa cítiš takto čerstvo po finále? Je to teda pár dní.
Mm-hmm. Ako sa cítim? Vieš čo, cítim sa použito v tom najlepšom zmysle slova. Cítim sa dobre, cítim sa šťastne, naplnenie a už s rozbehom vlastne do normálneho, bežného, nebublinového tanečného sveta.
A ja som sa ťa teda pred rozhovorom pýtala, že či nejako oddychuješ a ty si tak hneď pohotovo povedala, že veľmi nemáš čas, lebo rovno skúšaš, takže...
No, ja som začala skúšať v divadle už počas Let's Dance, posledné vlastne dva týždne, dve kola, takže sa mi to prirodzene tak akože prepojilo a keďže som zamestnaná v divadle, tak ja mám aj predstavenia normálne a tento týždeň ich teda tiež mám, takže nie je to tak, že teraz týždeň po tejto show som takto doma a fajne, nie.
Jasné. A ako si sa tak nejak začlenila do toho slovenského show biznisu?
Ako som sa začlenila? Vieš čo, neviem, či som sa vôbec začlenila, to tak, ako myslíš teraz, touto tanečnou show, lebo tak ja už, jak točím tie seriály už dlhšie, tak postupne si myslím, že to som sa tak infiltrovala a touto tanečnou show, ak to teda chceš takto nazývať, som sa infiltrovala do showbiznisu, ale ja to tak nerada hovorím, že to je showbiznis, že to sú moji kolegovia a kamaráti, s ktorými proste spolupracujeme na nejakých projektoch a s niektorými sa dokonca mám to šťastie aj stretávať súkromne, čiže ja showbiznis vnímam tak trochu inak, že to nie je ako keby showbiznis, business show, showbiznis, ale že sú to kamoši a kolegovia.
A je medzi nimi možno aj nejaká forma rivality?
Medzi...
Konkrétne teraz medzi ľuďmi v showbiznise a môžeme nadviazať na tú Let's Dance, na tú show.
Ja aj takto, fúha, každý máme na to nejaký pohľad. Ja som to teda nezažila, asi som v takej nejakej bubline, ale my si myslím, že sme všetci veľmi podporujúci a nech to vyznie akokoľvek klišé alebo umelá odpoveď. Nie je to tak, je to naozaj tak, lebo si to nechceme sťažovať. My všetci spolu spolupracujeme, všetci spolu chceme nejakým spôsobom vychádzať a chceme, aby sa nám spolu dobre hralo, tancovalo, robilo, moderovalo, neviem čo. Čiže nevnímam to, že je to rivalita. Vieme sa pochváliť a vieme sa aj pekne dať dolu, že toto sa mi nepáči, mal by si to alebo mala by si to robiť takto. Si myslím, že to sú také veľmi zdravé pracovné vzťahy, ktoré máme.
Tak to znie super a vlastne teda aj s Milomom pôsobíte tak veľmi harmonicky. Mm-hmm. A ja som aj niekde v rozhovoroch čítala, že tvoj manžel, ale že tak, že trošku akoby žiarlil, ale že tak zdravo. A bolo to také možno okorenenie?
V rozhovore si to čítala, lebo to nie je pravda.
Vieš čo, myslím, že to bolo jedna z tých bulvárnejších médií.
No, a...
Takže teda nie je to vôbec pravda.
Nie
že
je
úplne
to vôbec pravda. My sme si akože práve naopak, keď sme mali túto s kolegom Vilémom nejaké intimnejšie pasáže v našom tanci, tak sme si to práve, že akože vyznie to smiešne, ale robili z toho srandu a veľmi sme mali nad tým a máme stále nadhľad. A keďže som herečka, tak môj muž je ako keby nejakým spôsobom zvyknutý, že s inými ľuďmi prichádzam do intimnejšieho kontaktu, tak asi by mu to aj ublížilo, keby bol žiarlivý alebo niečo také. On vie veľmi dobre, že je to moja práca a ja tiež viem veľmi dobre, že je to moja práca.
A bolo niečo, čo ti možno už na tvojom tanečnom partnerovi trošku akoby liezlo na nervy, keď ste spolu trávili, že toľko času?
Vieš čo, nie, ak som aj mala niekedy v zadnom mozgu pocit, že toto už nie, tak som to okamžite dala preč, lebo sme, ako Vildo povedal, všetci obidva sme išli za jedným cieľom, chceli sme v tej show byť čo najdlhšie, chceli sme tie tance zatancovať čo najlepšie a keby tam prišla nejaká animozita alebo niečo, čo sa mi na tom partnerovi nepáči, tak si to sama sebe sťažujem. A tak si myslím, že by sme mali aj v práci ako keby pristupovať, že nie je to nejak, že ježiš, to sa mi nechce, alebo toto také, lebo sami si to sťažujeme. Čiže normálne som to dala bokom a hlavne, neviem ako to máš ty, ale ja sa tak snažím na ľudí pozerať, že ja tiež viem, že nie som dokonalý človek, tiež viem, že mám absolútne zlé vlastnosti, hnusné zlozvyky a ja neviem čo všetko a to isto očakávam od tých druhých, že to majú.
Že robia chyby.
Že robia chyby a že majú zlozvyky a že majú nejaké negatívne vlastnosti, čiže a o tom je to spoznávanie a tá tolerancia a ten rešpekt. Takže Vilda, to so mnou tiež miestami nemal jednoduché. A myslím si, že takto by to nejak malo byť. A som rada, že to tak vnímalo na ľudí, že medzi nami bola harmónia, alebo to tak naozaj bolo.
A to ťa tak nejak naučil aj ten priemysel, alebo si od povahy takýto človek, že ľudský, by som povedala?
Vieš čo, neviem, ja som taký asi od povahy taký človek. Ja mám aj takú rodinu, či už blízku alebo širšiu, a tak mi vždy bolo v živote pekne, keď to takto fungovalo okolo mňa. A rovnako keď sa ku mne niekto pekne správa, tak to dokážem oceniť, ako keď sa niekto ku mne nepekne správa, tak si dokážem na to vytvoriť svoj názor a ďalej sa s tým človekom nebaviť. A keďže ja sa chcem, aby sa so mnou ľudia bavili, tak sa snažím takto pristupovať a podľa mňa to je to najzákladnejšie. A tak by to malo byť, však my sme tu všetci za jedným zmyslom proste prežiť to najkrajšie, ako vieme. A tak to nejak mám.
Pekná myšlienka. A ešte sa vrátim k tomu Let's Dance, že to bolo ale teda veľmi fyzicky náročné, mm-hmm, rozhodne. A že bol bod, keď si si povedala, že nedávam to?
Či bol bod, keď som si povedala, že nedávam to? Ešte akože bolo ich asi 1000, ale trvali 5 sekúnd. My sme s Vildom mali také, že keď mi niečo nešlo, alebo som proste sa nevedela naučiť, tak ja som si tak sadla a najprv vôbec nevedel, že čo mi je. A poď, Janko, musíme trénovať, poď. A už som potom povedala, že Vildo, môže byť aspoň 5 sekúnd zdutá. A on že, jo, môžeš, tak som tak sadla. 5 sekúnd som bola proste zdutá a išli sme ďalej, lebo to fakt nemá zmysel. To máš, jak v divadle, keď niečo skúšaš, že sa zduješ, lebo ti to proste nejde, tá postava, no tak aj tak ty to musíš zahrať na tom javisku, aj tak ty tam budeš vo výsledku stáť. Či to nemá zmysel, ako keby si povedať, že nejdem, lebo tak nefunguje. Tak ako by ty si teraz povedala, že sa so mnou nebudeš rozprávať už teraz, lebo ti dávam zlé odpovede. Tak vieš, že to musíš dokončiť, ten rozhovor.
Jasné, hej, nie, to myslím, že sa nestane. Zatiaľ nemám ten pocit, že by som sa zdula. Ale ešte ma tak zaujíma, že ľudia tvoju tvár komerčne možno poznajú zo seriálu Oteckovia, ale teda ty okrem toho hrávaš v Národnom divadle, pôsobila si v Martinskom, v Nitrianskom divadle, takže veľa rôl máš už za sebou. Vieš aj povedať, že čo bola taká nejaká tvoja srdcov, že čo ti tak najviac sadlo?
Počujem, viem presne to povedať, lebo mi to je za tým strašne smutno a bolo to v Martinskom divadle a volalo sa to Úklady a láska predstavenie a teraz je to a teraz mám takúto srdcovku a to sú zase Salemské bosorky u nás v Národnom. Tak to ti viem úplne, že presne poradia o polnoci. To sú také, že
vieš presne povedať nejakú pasáž z toho.
Áno, pri Úkladoch a láska to bol dialog s Marekom Geisbergom, ten bol naozaj nádherný o tom, keď ma nutil napísať taký list. A v Salemských bosorkách mám hrozne rada časť takého trojdialogu, alebo ako by som to povedala, a to je práve s Milankom, Ondríkom a s Peťkou Vajdovou, a potom časť Vymýtaní ďábla, to volám. A to je tak fyzicky náročné, ale úplne je to fáza, to strašne rada hrám.
Keby si chcela predviesť, tak kľudne možno. Čo sa týka takých tých komerčnejších seriálov, tak je viac ľudí, ktorí majú na to taký názor, že odsudzujú hercov, že v nich hrajú kvôli teda peniazom, hovoria, že to robia kvôli peniazom. Ako to ty vnímaš?
Že ja chodím do práce kvôli peniazom, to ako primárne, myslím si, že všetci. A ako to vnímam, že to odsudzujú, vieš čo, sama som k ním patrila. Normálne to poviem ešte do nejakého tretieho ročníka na vysokej škole, ale patrila som k ním len z toho dôvodu, že som vôbec nevedela, čo za tým je a čo to obnáša a je fajn si to priznať. Myslím si, že normálne aj všetci niekedy máme taký názor, že toto je také zlé, ale potom keby si to spoznal, tak zistíš, že to tak nie je. A ja som ten človek, ktorý na to zmenil názor. Je to práca ako každá iná, je to rovnako ťažká práca ako každá iná. Je to rovnako krásna práca ako každá iná a nepovažujem to za menšie umenie alebo za menšie niečo, pretože v každom, viem, že je to možno rýchlejšia tvorba, rýchlejší proces, je to možno, že konzum, alebo ako by sme to nazvali, môžeme mať aj takýto na to názor, ale je to práca, ktorá je slušná a poctivá a nemyslím si, že by stála za to, aby sme to odsudzovali. A argument, že chodíme tam pre peniaze, je správny. Áno. Chodím do práce pre peniaze a ešte aj z lásky, že som ešte tá šťastná osoba, že práca je moje hobby, tak to by som tak chcela želať všetkým, ale asi sa to nedá. Takže tak.
Keď si tak občas pozriem nejaký seriál, tak mne sa zdá, že akoby všetci tí herci a herečky vyzerajú veľmi dobre, že väčšinou majú aj také, že perfektné postavy. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, že či ty cítiš osobne nejaký tlak na výzor v dnešnej dobe?
Vieš čo, to je strašne ťažká otázka, lebo viem, že ten tlak je. Viem, že mnohé z nás alebo z vás ho cítia a cítime. Ale zároveň tak jak si spravíš, tak to máš, že teraz je to možno krutá odpoveď, ale nemyslím to tak. Viem, že niekto to nemá v povahe, niekto sa s tým inakšie vysporadúváva, niekto to vníma ťažšie. Ja som ten šťastný človek, že som to riešila možno, že keď som bola v puberte alebo keď som nastúpila na vysokú školu a nejak krôčik po krôčiku som si v sebe celú sa vysporiadala. A samozrejme, že som s mnohými vecami úplne nespokojná, chcela by som ich zmeniť, ale to aj vo svete by som chcela strašne veľa vecí zmeniť a nedá sa to. Čiže a ak niekto niečo skomentuje a ja cítim na mne napríklad a cítim, že je to krivda alebo že je to neprávom, tak to aj poviem, že halo, že takto by to asi nemalo byť, alebo si ich tak zoberiem, že nemusíme sa rozprávať o týchto veciach takto otvorene verejne. Že som skôr ten typ, ktorý má silu, chvála Pánu Bohu, to povedať a si to vyriešiť. Normálne viem, že niekto to nemá, čiže z toho titulu ja ten tlak necítim, ako keby. Ja to cítim možno, že sama na sebe niekedy, že keď priberiem alebo keď príliš schudnem, tak skôr cez seba to riešim. Ale keď mi niekto povie, že si schudla, pribrala, máš veľký nos, tučné stehna, strašne široké ramena, neviem, riedke vlasy, pehy, vyrážky na tvári, tak mi je to v princípe jedno, lebo všetko to viem.
A na čo konkrétne narážaš, keď si hovorila, že si si možno čítala niečo, alebo že si narazila na nejaké komentáre, ktoré ťa tak...
Je mi nejaký takto, keby som mala komentáre brať vážne, tak to by bolo hrozné od afektovanej, uvrieskanej, urehotanej, malej, z východu, s prízvukom, bez prízvuku, tam si človek nájde úplne všetko, to je studnica možností, čo si o sebe dokážeš prečítať. Ja to teda nečítam. Teraz, keď sme mali ako keby Let's Dance, tak samozrejme, že sa viacej tých komentárov bolo, čiže sa to viacej k nám dostalo. A ja sa vždy opýtam vo svojom okolí ľudí, že počúvate, vy sedíte na tých internetoch a píšete tie komentáre, že nie. Tak potom si poviem, že prečo by som to mala čítať, ako keby keď nikto z mojich blízkych to nerobí, alebo aj zo vzdialenejších. A nechcem povedať, že by mi na ich názore nezáležalo. Lebo to tak nie je, ale stále hovorím, že, nie je že je dôležité, čo sa hovorí, ale aj kto to hovorí. A tým, že sú to pre mňa nejaké tety, alebo s mačičkami, s karafiátmi, alebo s niečím takým, a nepoznám ich, tak sa ma to nedotýka. Keby mi to povedala moja mama, tak sa ma to dotkne. Alebo ty už teraz, keby si mi to povedala, tak tiež si poviem, že OK, že sa mi to nepáči. Ale keď to povie niekto cudzí, alebo napíše, tak napíše, no.
Ja to vnímam podobne, takže no. Stotožňujem sa s týmto. A zaujímalo by ma ešte...
A počkaj, ešte to ti chcem povedať.
Áno.
Keď sme tu, keď tu boli všelijaké akože rozbroje kvôli všelijakým situáciám, ktoré sa tu udiali a chodili mi také grcajúce smajlíky, teda smajlíky, emodikony na sociálnych sieťach, tak som si povedala, že nereaguj, ale potom som si povedala, až tak zareaguj, Janka, tak som zareagovala a normálne bola úplná halus, že tí ľudia za jednu správu otočili, že Ježiš Mária, ja som taký šťastná, že si mi odpísal, však ja som to vlastne tak nemyslela, ja som to myslela a okamžite zmenia proste ten názor, tak ja teraz vlastne neviem, že čo za tým je, že či oni iba a potom, o, že super, že to proste, neviem, že nakoľko vážne to myslia a preto to neberiem až tak vážne.
Takže hejterom možno treba aj odpísať občas, určite, reagovať?
Podľa mňa asi, hej, toto ma to tak naučilo, že asi treba zareagovať. Len potom sa tam stane niekedy, ja som to videla v tých vláknach, že tam sa tak človek zamotá. Možno, že som ja mala šťastie na takých emancipovaných hejterov, že ešte neboli celkom, celkom hejtermi, že iba tak chceli byť a potom zmenili názor, že možno som ešte nemala stretnutie s takým tým už ortodoxným hejterom.
Ja si myslím, že ja som to aj niekde už povedala v rozhovore, ale ja som mala takého veľkého hejtera, ktorý neznašal jednu moju bundu. A komentoval každé moje video v Refreshery s tou bundou, super. Ale on vlastne vyvolal strašnú diskusiu, lebo vždy, keď to komentoval, tak sa pridali ďalší ľudia, ktorí to potom komentovali tiež.
A bola to taká zlá a otrasná bunda?
Ja neviem, podľa mňa nie, ale každopádne, aby som neodbočila. Ja som sa nikdy do tej diskusie nezapojila, teda, ale možno posluchnem tvoju radu a napíšem už aj
taký šprím.
Hej. Ale keď sme už pri tom Instagrame, tak ono je to teraz taká obrovská vec a veľmi veľa hercov má Instagram a s týmto aj nejakým spôsobom pomáha. Máš pocit možno teraz sa presadiť?
Vieš čo, ja neviem, ja mám asi 25 príspevkov, takže ja som asi zrovna taký ten čudný influencer. Neviem. Ja som... Pozri sa, ja asi to vnímam ako nejakú malú sebareklamu, alebo niekto to má samozrejme vo veľkom. A ja tam hrozne rada zdieľam pracovné veci, ako napríklad divadlo, ktoré si myslím, že si zaslúži mať svoj priestor aj v takomto verejnom priestore. A keď tam je ten počet sledovateľov, tak nevidím dôvod, prečo by som nemala spropagovať divadlo, prečo by som nemala spropagovať svoju prácu, že v tomto to mám úplne vyriešené, ale nie som zrovna ten typ, ktorý by tam ešte pridával ako keby veci úplne zo súkromia, čo už nie som vôbec typ zdieľný tohto typu, ale určite si viem predstaviť, že dokáže pomôcť nielen ako keby nám hercom, ale aj samotným projektom a samotným inštitúciám a v tom je to fajn. A ešte keď to človek dokáže robiť cez seba, že máš pocit, že je to také celé subjektívne a také jeho, že mu to, alebo jej, že mu to veríš, tak je to v princípe veľmi, veľmi fajn.
Ale potom vlastne môže nastať aj opačná situácia, mm-hmm. že niekoho obsadia, pretože je treba s influencer známy na Instagrame. Ako sa na toto pozeráš?
Vieš čo, snažím sa to nejakým spôsobom nesúdiť a snažím sa riešiť, že to je proste doba a tak toto je a nepozerám sa na to cez nejakú zlú alebo krivú optiku, že teraz je to správne alebo nesprávne. Ja si myslím, že každý, keď urobí nejaké rozhodnutie, tak to proste myslí fajn a časom sa ukáže, či to zafunguje alebo nezafunguje. A myslím si, že aj tí ľudia, ktorí to takto urobia alebo obsadia tohto človeka alebo tých ľudí zistia, či to funguje alebo nefunguje. A ja sa tomu nebránim. Prečo? Akože keď ten človek je zaujímavý, keď ten človek je charizmatický, keď je to nejaká silná osobnosť, ktorá tomu projektu dokáže niečo dať a nie je zrovna vyštudovaný herec, OK. Nemám vôbec proti tomu nič a ja som sama rada prelínam, ako keby ja miešam žánre všelijakého typu a nebránim sa ničoho. A to, či to zafunguje, tak to už proste povie ľud alebo televízor alebo niekto iný.
To možno dobrým príkladom je film Invalid, čo mi teraz tak napadá, mm-hmm. že ten mal teda dobré ohlasy a tiež mm-hmm. tam bol Mike Spirit alebo Rytmus a podobne.
Presne
takže
tak.
Takže známe osobnosti. Ale chcela som ešte iné. Ty teda už dlho pôsobíš v tomto priemysle a máš pocit, že sexizmus je nejakým spôsobom prežitok alebo to tam ešte stále v dosť veľkej miere funguje?
Je to ťažká otázka, lebo zase... To máš ako s tým hodnotením tých ľudí, že určite sa s tým človek stretáva, ale ja som ten typ, že je to pre mňa veľmi až taká filozofická úvaha, pretože nechcem prísť o to, aby mi muž zobral tašku a otvoril dvere, alebo niečo v tom zmysle, vieš, čo myslím, ale zároveň všetky tie ostatné veci, ktoré sa tu okolo nás nejak bobtnajú a tu sú, tak tu sú. Možno som ja naivná, že ich až tak veľmi nevidím, pretože keď potom počujem nejaké historky z iných strán, tak vidím, že to je. Zároveň, keď ja niečo také cítim, tak to poviem, že to takto cítim, že sa mi to proste nepáči. Čiže je to podľa mňa od prípadu k prípadu a strašne nerada tieto témy nejakým spôsobom zovšeobecňujem, lebo to tiež nemám rada, keď niekto ako keby povie, že ona je taká a taká a potom ju spoznáš a zistíš, že taká nie. Rozumieš, čo chcem povedať?
Chápem. Mm-hmm. A teda nemáš treba z nejakú osobnú skúsenosť, ktorá by ti tak veľmi zarezonovala?
Nemám. Že? Mm-hmm. Ja som v tom až taká nudná, že, mm-hmm. že nemám. Nemám. Mm-hmm. Mrzí ma to.
A napríklad sa ti niekedy v živote stalo, že si musela odísť z nejakého štábu alebo z placu kvôli režisérovi alebo producentovi, že nikdy. Niekto ti nesadol takto pri natáčaní?
Nikdy sa mi to proste nestalo. Mm-mm. Nie. Ani neviem, či z môjho okolia, či poznám herečku alebo herca, ktorý by si vyslovene takto nesadol v práci s niekým. Ja si myslím, že už že máme nastavené ako keby isté mantinely a dokonca tieto témy, o ktorých sa teraz s tebou rozprávam, sa rozprávame aj my s mužmi, s režisérmi, s kameramanmi a my herci a herečky, že to proste riešime a hovoríme si na to svoje názory a už podľa mňa to je fasa, že sa o tom dokážeš porozprávať s iným pohlavím alebo proste s rovnakým alebo s nejakým povedzme nadriadenejším človekom v tej danej inštitúcii, že už to, že sa o tom bavíme a že sa to dostávajú tieto témy do bežných konverzačných je podľa mňa fasa. Mm. Že to postupne krôčik po krôčiku ide dopredu.
Jasné, takže to tak pokročilo.
Podľa mňa áno.
Ešte ma zaujíma, nedávno sa riešila taká internetová kauza s Máriou Bartološ, ktorá je tvoja bývalá herecká mm-hmm. kolegyňa s oteckou. Mm-hmm. A ona vlastne sa teda vyjadrila nejakým spôsobom o LGBT plus komunite. Ten citát je láska rovnakého pohlavia je chaos a nie je od Boha. No a viacero osobností to tak nejak zaskočilo. Vtedy aj cítili potrebu mm-hmm. reagovať na to jej vyjadrenie. Ako to vnímaš ty?
Vnímam to nepekne, nemám to rada, nemám rada, keď sa vo všeobecnosti, nebudem teraz brať príklad Mary Bartalože, alebo vo všeobecnosti nemám rada, keď sa niekto obúva do menšín alebo do LGBTI plus komunity. Myslím si, že je to že to je choré a to je nezdravé riešiť životy alebo nejaké orientácie alebo nastavenie druhých ľudí. A myslím si, že keby sme zobrali týchto ľudí, ktorí to riešia, začali sa im montovať do ich spálni, posteli, kuchyň a neviem koho, čo všetkého, tiež by im to nebolo príjemné. Takže myslím si, že by sme normálne sa tu všetci mali nechať na pokoji. Tak, jak sme, a rešpektovať jeden druhého, pretože než mi pripadá úplne akože haluzné, že my tu riešime konfliktom lásku, lebo to je iba proste láska. LGBT plus chcú sa proste mať radi, chcú mať nejaké rovnaké práva. To nie je, že tu riešime kriminálny čin, ktorý by mal polarizovať spoločnosť, ale my tu riešime lásku ľudí, ktorí sa chcú mať proste radi, a to je pre mňa úplný nonsens. Takže čo sa týka Mary Bartološ, poviem ti, že je mi to iba ľúto, pretože ju mám rada.
Ja by som sa ešte vrátila k ďalšiemu takému incidentu, čo bola teda vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ty si sa vtedy zúčastnila pochodu. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, že či sa chystáš ešte nejako možno do budúcna takto spoločensky angažovať.
Vieš čo, no ja si myslím, že každý mladý, starý, strednogeneračný človek mal byť angažovaný v spoločnosti a mal by si stáť za svojimi nejakými právami alebo riešiť krivdy v spoločnosti. Čiže určite, keď sa prvá príležitosť na nejaký protest naskytne, robím si srandu, zľahčujem to, samozrejme, tak pôjdem. Ja si myslím, že treba byť angažovaný a treba otvárať tieto témy, netreba sa báť o nich komunikovať a diskutovať s kýmkoľvek. A základ je sa počúvať. Čiže ak budem ja mať možnosť svojim hlasom tlmočiť niekomu myšlienky, za ktorými si stojím a ktoré by mali byť povedané, tak to budem robiť. Vôbec sa tomu nebránim.
A čo ťa teraz v tej slovenskej spoločnosti tak najviac hnieva?
Čo ma hnieva, že sme sa prestali úplne počúvať a diskutovať. Že ja mám pocit, že tu nastalo taká masa hlasov všelijakých, taká masa nejakých múdrostí a nemúdrostí, ktoré sa navzájom takto kumulujú, že by som iba chcela tak skriknúť, že stop. Mm-hmm. Že stop, poď mi povedať, že čo mi chceš povedať. Povie mi. Ja ti poviem, že čo ti chcem povedať. OK, zamyslím sa a ideme proste ďalej. Normálne iba, že stop, že kľud. Normálne by sme sa mali totálne obávam, pretože všetci sme, že tak to nejak vnímam a úplne by som si prijala, aby sme sa takto zastavili.
A tomu asi nepomáhajú ani tie sociálne siete a tie komentáre, kde vlastne ľudia môžu tak chrstnúť tie svoje
úplne
názory. A v rozhovore pre Aktuality si vlastne pred pár rokmi povedala, že si z politiky znechutená. Odtedy sa niečo zmenilo? Idú aj voľby?
Počúvaj, vôbec nič sa nezmenilo. A to si počúvaj, stále si spomeniem na tento, lebo myslím, že to bol aj titulok. Chvíľku som mala takú nádej, pred 2 rokmi to bolo, cca, 2 rokmi som sa tak, že OK, že to môže byť celkom fasa všetko, potom som zistila, že to nemôže byť až tak fasa a teraz som opäť znechutená. Som, normálne som taká demotivovaná, ale zároveň nechcem upadnúť na absolútne dno, stále verím tejto našej spoločnosti, verím nám, že to proste dáme. Teraz bolo to, čo naša prezidentka resuscitovala znak, myslím, že to bol znak Slovenskej republiky, verím, že to proste dáme. Čiže som demotivovaná, som znechutená, ale nie natoľko, aby som sa vzdala.
To znamená, že asi voliť pôjdeš?
Jasné, jasné, že pôjdem voliť.
A na záver ešte, teda ty si povedala aj takú peknú myšlienku o tom, že Slovensko máš rada a žije sa ti v ňom dobre. Napriek teda tej politike a tým veciam, čo sme spomínali, to stále platí?
Stále to platí. Mám rada túto krajinu, je tu strašne veľa krásnych miest, strašne veľa šikovných, talentovaných ľudí a naozaj si neviem predstaviť, že by som žila niekde inde. Možno si to o pár rokov budem musieť vedieť predstaviť, neviem, ako to celé bude s nami, ale práve preto si myslím, že by sme tu mali byť a nemali sa vzdávať a myslím si, že Slovensko je fasa krajina, ktorá veľmi napreduje a želám si, aby nikdy neprestala.
Ďakujem, pekná myšlienka na záver a teda ďakujeme za to, že si prišla.
Ja ďakujem, že ste ma zavolali, bolo to veľmi príjemné.
Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe refresher.sk.